přeji krásný dobrý den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví Johanka ze studia Tapin Radio. Dnešním hostem, kterého zde srdečně vítám a velmi si toho vážím, že přijal mé pozvání, je paní Dana Schejbalová, zooterapeutka na farmě v Mírkově. Vítejte u nás ve studiu, paní Dano.
Dobrý den, jsem moc ráda a vděčná za to, že jsem vůbec byla pozvaná na takovouhle krásný a úžasný rádio.
Děkuji. Paní Dano, mohla byste se nám představit? Prozraďte nám, jak jste se vlastně dostala k zooterapii.
No, v podstatě mě k němu dostal můj vlastní pes, kdy jsem si pořídila štěňátko labradora a jak je u tohohle plemena běžné, je to hodně aktivní pes, takže jsme vymýšleli, jak jí zaměstnat. A je to vlastně 16 let zpátky, kdy jsme nevěděli, co vymyslet za aktivity a dozvěděli jsme se právě o tom, že existuje zooterapie, která u nás ještě rozeběhnutá nebyla a pejska jsme začali připravovat na tyhle ty aktivity. Takže před 12 lety jsme začali pracovat aktivně na základě složení zkoušek, vhodnosti pro kanisterapii, pardon, a jezdili jsme do speciálních škol, školek, do nemocnice, na oddělení dětské psychiatrie a neurologie, jezdili jsme do domovů důchodců a pejska to bavilo natolik, že vlastně její aktivity trvaly až do jejich 13 let věku a přišla jsem o ní bohužel nedávno v jejím 16 letech.
A ono se většinou říká, že labradoři mohou být i asistenční psi, nebo vlastně ono je to velice baví takhle pomáhat lidem, takže opravdu si myslím, že měla velice aktivní život a naplněný, jak asi ona chtěla do jejich 13 let. Myslíte, že jí to i mohlo držet při životě třeba?
Věřím tomu, protože v podstatě kterákoliv návštěva na jakémkoliv oddělení, když viděla, že se chystáme k odjezdu, tak ožila úplně neskutečným způsobem, těšila se na tyhle aktivity, byla naučená jak jako pes asistenční, tak jako pes společenský, tak jako pes terapeutický, co by polohovací, takže vlastně zvládala veškeré aktivity a bez problémů měla naučených 80 povelů tohoto směru.
K tomu všemu se ještě určitě dostaneme, protože kanisterapie samozřejmě k zooterapii neodmyslitelně patří a všechno to rozebereme, ale nejdříve začneme takovým malým úvodem. Stala jste se nejdříve zooterapeutkou amatérkou, nebo jste začala navštěvovat různá školení a kurzy, aktivní doškolovací kurzy, aktuální, jak probíhají?
Vlastně se to všechno prolínalo. My jsme začínali v době, kdy tady u nás ještě aktivní zooterapie ani kanisterapie víceméně nebyla, takže informace jsme začínali získávat ze zahraniční. Zahraniční videa, zahraniční články, kontaktovali jsme zahraniční aktivní členy týmů, jak v Kanadě, tak ve Švýcarsku a víceméně tyhle ty poznatky jsme shromažďovali ve svůj prospěch, že jsme se doplňovali ještě jednou kolegyní, která pracovala s border collie. Následovalo zjištění, že se tady otevírá společnost Svopap, která se věnuje té aktivitě a je možné u nich skládat zkoušky, takže naši psi u nich složili zkoušky a my jsme začali pracovat oficiálně. Předchozí aktivity byly jenom zájmové.
A oficiálně v kterém roce jste se začala vy zooterapii věnovat?
V roce 2004.
A proč si myslíte, že v zahraničí už je tahle aktivita dávno rozvinutá a u nás se to všechno začalo teprve rozjíždět? Čím si myslíte, že to je?
No, v podstatě ani bych neuměla na tuhle otázku odpovědět. Tady u nás byly aktivity zaměřeny spíše na výcviky psů a asistenční psy nebyly nijak propláceny s pojišťovnami a podobně, takže vlastně tady o to nebyl jeden zájem a my jsme začali pracovat všichni, jako veškerý aktivity byly zdarma, takže jsme byli jedni z prvních, kdo tady s touhletou aktivitou začal a asi, když to řeknu úplně amatérsky a laicky, nám bylo úplně jedno, jestli vlastně jsme byli na úrovni, časové úrovni, nemyslím tím jako úrovni, co se týče výkonu, ale na časové úrovni ostatních zemí, protože my jsme byli rádi, že o tuhletu aktivitu u nás zájem a že se vlastně rozjela na to, že nás začalo být čím dál víc a rozšířila se ta práce nejenom na kanisterapii, ale i na celkově zooterapii.
S co vše je třeba, aby zooterapeut uměl? Musí být zooterapeut i dobrým psychologem a znát problematiku ohledně cílových skupin, ve kterých zooterapii provozujete?
V podstatě to tak je. Ono, zooterapeut musí mít jak kladný vztah ke zvířatům, tak kladný vztah k lidem.
To určitě.
A pokud jde o psychologii, my v podstatě, když docházíme na konkrétní zařízení, jako je dětský domov nebo domov pro seniory, tak je to o jiných aktivitách než třeba v nemocnici, kdy nesmíme znát diagnózu klienta. Že vlastně my k ním přistupujeme coby mezičlánek mezi pacientem a lékařem, kdy zvíře je neskutečně pozitivním mezičlánkem a hodně napomáhá kontaktu a spolupráci pacienta a lékaře.
Mohou se zooterapeuty spolupracovat i jiní terapeuté, třeba muzikoterapie nebo arteterapie? Máte nějaké propojení s jinými terapiemi třeba?
V každém případě je to velice vhodné a úžasná spolupráce s takovými lidmi, protože my jsme i vlastně navázali kontakt jak s muzikoterapeutkou, tak jsme navázali kontakt s lidmi, kteří se věnují jiným formám terapií, ať už to byla aromaterapie, a ta spolupráce je úžasná, protože jsou tam většinou lidi citliví a srdeční, takže vlastně se doplňujeme, nekonkurujeme si.
To je úžasné, to slyším opravdu málo kdy, že si v některém kolektivu lidé nekonkurují a doplňují se. Ještě jsem se chtěla zeptat, můžete nám třeba objasnit, co vše předcházelo tomu, myslím třeba v rámci povolání, jestli jste si opravdu řekla tak a teď to budu dělat, tohle to mě bude naplňovat a půjdu touhle cestou, kromě té labradorky, tak jestli ještě něco třeba bylo tím impulzem?
No, v podstatě ano, protože vlastně aktivní jsme začali být po smrti mého partnera, který se zabil na motorce, respektive zůstal nepohyblivý a následně zemřel a já jsem potřebovala aktivitu, která by mě vyvedla z téhle situace, z těch pocitů a z té šílené vlastně jakoby pocitu nepotřebnosti. Takže i ten náš pes mě dovedl k tomu, že jsem začala se věnovat ostatním lidem, abych nebyla sama, abych nemyslela na jenom to špatné, takže to mě k tomu vedlo. Pak následovaly účasti na různých kurzech, seminářích, získávala jsem si sama informace o těchto činnosti a pak tedy zkoušky se psem a pokračovali jsme dál, jak už jsem se zmínila, jako ve formě profesionální, by se dalo říct, zkoušky měl pes, já jsem si udělala rekvalifikační kurz na kanisterapii a pak jsme založili neziskovou organizaci Šestý smysl.
K tomu se určitě také dostaneme. To mě moc mrzí, ale je úžasné, že vás vlastně ten pejsek vyvedl z toho smutku. Ono se říká, že pes je nejlepší antidepresivum a i psychicky třeba nemocní lidé, nebo já si myslím, že každý člověk, pokud by mohl, tak by měl mít nějaké zvíře.
S tím plně souhlasím, určitě zvíře hodně, hodně psychicky pomáhá. Je pravdou, že lidi jsou, kteří mají odpor ke zvířatům nebo mají různou fobii ze zvířat, ale v každém případě se dá najít cesta a musím říct, že jsme se spojili i s člověkem, který měl fobii na ptačí peří a ve finále po 3 měsících spolupráce si od nás odvážel pár hrdliček.
Opravdu. To je úžasný úspěch, to jsem se chtěla zeptat právě, jak třeba takovýhle případ řešíte, když má někdo třeba fobii se psů a podstoupí kanisterapii. Tak...
No, ono v podstatě u nás je to tak, že začínáme na plyšových zvířatech, pokud to jde. Kontakt s plyšovým zvířetem, s malinkým psem, s větším psem a ten kontakt, ani ne spolupráce, ale spíš kontakt, kdy se dalo říct, že vprvu je to jenom kontakt, jenom si povídám a jenom přibližujeme to konkrétní zvíře, tak může trvat několik týdnů, může trvat půl roku, ale v každém případě vlastně nemůžu říct, že bych si vybavila skutečnost, že by člověk, který projevil zájem o zooterapii, tak odešel s tím, že ho to stejně nezajímá a to zvíře u sebe nechce.
Určitě. Když jsou zooterapeuté třeba mezi vámi v kolektivu, kteří se uvolí k tomuhle zaměstnání, chtějí to dělat celým srdcem, ale potom třeba zajdou za nějakým klientem, který je třeba mimořádně těžký případ nebo nějaká okolnost se stane a odejdou, že to nechtějí dělat, že na to třeba nemají psychicky. Setkala jste se s něčím takovým?
Setkala s jedna kolegyně, která byla úplně dokonalá a úžasná v komunikaci s lidmi a měla vlastně klientku, starší paní, která byla před operací a odmítala jí z důvodu, že na světě už je zbytečná. s tím, že paní jsme nakonec přesvědčili po 6 týdnech, že s operací souhlasila a dovedla ji k tomu právě čivavička téhle z té mé kamarádky a ve finále podstoupila operaci s tím, že byla úspěšná, že vlastně jí to tuhle tu moji kamarádku motivovalo k tomu, že se tomu začala věnovat opravdu plně, jezdili jsme pravidelně a dostala se k klientce, která vlastně s ní spolupracovala 6 týdnů, byla podobného věku jako právě tady paní, co šla tou operací a ta bohužel ale zemřela, což tuhle tu moji kolegyni natolik zlomilo, že vlastně přestala jezdit, že to nezvládá psychicky. Přesně tak, jak jste řekla, psychicky jí to zlomilo, psychika byla důvodem, proč toho nechala, nebylo to proto, že by jí ta aktivita nebavila.
Ano, to se bohužel, nebo to se setkáváme i s lidmi takovými, když třeba pracují ve stacionáři s mentálně postiženými lidmi, mají na to, jsou citliví. Také jsem se setkala s takovým případem, že dívka tam přišla, pracovala tam 3 měsíce a potom s pláčem odjela a řekla, že už na to opravdu nemá, že nezvládá danou problematiku.
O takových případech jsem slyšela hodněkrát, je to pravda, že se to může stát a v podstatě asi rozumné se tomu dál nevěnovat, protože ono vlastně si to může stát i u zvířete. Ono se tomu u těch psů, tomu říkám syndrom vyhoření, že vlastně ten pes už nejeví zájem a je toho na něj moc. Prostě přestane pracovat, není vhodný a vůbec není možný ho do toho nutit. Ani zvíře, ani člověk to nemůže dělat z donucení.
Určitě. Samozřejmě to si myslím, že je určitě znát jak na práci toho člověka, tak samozřejmě i toho zvířete.
Přesně tak, určitě se to projeví a i ten pes vám to umí dát najevo, že už je to moc, že už nechce.
Tak trošku jsme předběhli otázky, ale to vůbec nevadí. Když přejdeme ke kanisterapii a pejsci jezdí do nemocnic a mezi seniory a k dětem, jak to vlastně zvládají, když do nich do sebe nasají nebo absorbují tu negativní energii nebo pomáhají nemocným, jak si můžou odpočinout a načerpat energii dál? Samozřejmě na toho psa to má samozřejmě větší vliv, si myslím, než možná na člověka.
Určitě, ale je to individuální. Každý pes to vnímá úplně jinak. Například, když jsem se zmínila o border collie mé kamarádky, s kterou jsme začínali, tak ta byla ochotná a schopná pracovat 20 minut absolutně naplno, s tím, že následovalo to, že si lehla a hodinu nebo dvě spala. S tím, že třeba naše labradorka, ta byla ochotná pracovat hodinu, stačilo jí 5 minut pauzy a vyžadovala nový kontakt. Takže v podstatě záleží opravdu na jedinci, co má v sobě za energii, kterou je ochotný vydat a jakým způsobem taky se s tím psem pracuje, protože kontaktní pes zase vydá jinou energii nežli pes polohovací.
K tomu se také určitě dostaneme, k dělení kanisterapie, ale abychom se ještě vrátili k zooterapii jako takové. Zooterapie je ucelená rehabilitace za pomoci zvířat, což je samozřejmě z názvu patrné. Co vše může přítomnost zvířete u klientů rozvíjet? Jsou v tomto oboru pokroky a nové metody, nebo se stále vlastně aplikují ty staré metody a nic se nemění?
Určitě jsou pokroky, určitě se rozvíjí tady ty aktivity, protože v podstatě tím psem se dá ovlivnit veškeré pocity člověka, ať už jde o psychický stav člověka, ať už jde o fyzický stav člověka, ať jde o, jak jsme se zmínili, třeba ty fobie, tak na všechno může ten pes mít vliv. Člověk, který je v depresi, pes mu může pomoct. Člověk, který má problém s pohybem, spazmus, pes mu může pomoct. Člověk, který v podstatě má problémy, co se týče zmíněné fobie, i to zvíře mu může pomoct. Takže tam záleží na tom, jestli ten člověk opravdu chce a zasáhnout můžeme veškeré jako vnímání člověka, by se dalo říct, včetně pocitu a fyzických projevů.
Takže doporučujete na cokoliv, jako všelék, pořiďte si pejska.
Jako všelék ne, ale určitě jako prostředník anebo jako doplněk toho všeho, co se kolem člověka, který má problém, děje, tak je to úplně dokonalé.
Určitě. Zooterapii lze rozdělit na 2 skupiny. Činnost za účasti zvířat a terapii pomocí zvířat. Jaký je v těchto metodách rozdíl? Je to takové skoro hraní si se slovíčky. Mohla byste nám to blíže vysvětlit?
No, můžu. Jedná se v podstatě o to, že každý pes má jinou zálibu, jiný zájem a toho je potřeba využít. Takže pes, který je extrémně hravý a miluje kontakt s lidmi, tak je využívaný právě na tu aktivitu, kdy se věnuje dětem při hrách, kdy se věnuje seniorům při mazlení, ať už nepohyblivých, že jim je vlastně vodíme do pokoje kloušku, nebo těm pohyblivým, kdy se s nimi scházíme ve společenských místnostech a provozujeme aktivity, které podporují pohyb, aktivitu těch seniorů, kteří vlastně mají málo možností jakým pohybu. Pak jsou psi, kteří jsou klidní, mají rádi kontakt s člověkem, ale jsou to takový ty, já to řeknu úplně lidově, gaučáci, kteří prostě se strašně rádi přitulí a vydají tu energii, to své teplo, ten svůj pozitivní pocit a pozitivní nálady vydají do toho člověka, u kterého jsou. Takže to jsou právě ty psi polohovací, které využíváme například v té nemocnici na dětské neurologii, kde jsou i děti, které jsou vlastně celou dobu pobytu na lůžku, že psa přiložíme k tělu, pes vydá tu svou energii tomu dítěti nebo ho motivuje k pohybu, byť by ruky, hlavy, aby prostě zvedl tu hlavu. A ten pes vlastně vydává tu energii trochu jiným způsobem, než právě ten kontaktní pes, který je coby společník. Asi tak.
Setkala jste se někdy i třeba s nařčením lékařů, že vám třeba si stěžovali, no my se tady snažíme léčit pacienta, vy přijdete se psem a uděláte daleko větší pokrok, než my za několik let s léky. Setkala jste se s tím?
Setkala jsem se s tím víceméně jako v humoru, kdy to bylo v Tomajerově nemocnici, kdy pan doktor na dětské neurologii prohlásil, že jsou tam úplně zbyteční a hrozně se smál, protože chlapec 16-letý, který odmítal operaci, měl problém jako těžký problém, že vlastně nestával z lůžka, odmítal operaci. Přece jenom byl ve věku, kdy kluci běhali za děvčaty a do společnosti a on ležel a čekal na další operace. Takže zase jedna z našich malých čivavek ho motivovala k aktivitě, vlastně kdy poprvé zvedl hlavu a rukou natáhl k malému psovi, kterého chtěl pohladit a usmál se, tak to jeho maminka obrečela, volala pana doktora, aby se přišel podívat. Takže vlastně i sestřičky se seběhly, jedna ze sestřiček začala brečet taktéž. Takže no, my jsme to samozřejmě slzama odnesli taky, takže to jsou takový ty okamžiky, kdy vlastně si říkáte, jo, není to zbytečný, je to k něčemu a prostě nejsem tu jen tak, není to jenom můj zájem, ale je to prostě pro všechny okolo. Dívenka, která ležela jenom na boku, byla to holčička 8letá, odmítala taky komunikovat, měla problémy teda se spazmem, měla problémy s pohybem, že byla odkázaná na vozík a náš středně velký pejsek, kterého jsme jí dali do postele, tak jí vlastně impulzivně donutil k takovému smíchu, že se seběhlo celé oddělení, co se stalo, protože ta dívenka vlastně půl roku navštěvující tu nemocnici, tak se celou dobu s nikým nekomunikovala, ani nijak na žádný podnět nereagovala. A během třetí návštěvy jsme šli na procházku do parku v této Majerově nemocnici, takže to jsou takový ty okamžiky, kdy opravdu si říkáte, že to za něco stojí a že to důvod nějaký má.
To určitě. Také podobný účinek mají dětští klauni, kteří také provozují komunikaci s dětmi. Co si myslíte o tom?
No, já jim hrozně moc fandím. Taky jsme měli to štěstí, že jsme se dvakrát právě v Tomajerově nemocnici s klauny setkali. A jsou úžasní a jsou ochotní i spolupracovat. Kdy jsme vlastně spojili ty naše aktivity, kdy pejsek se přidal k jejich aktivitě, kterou provozovali právě na dětském oddělení zase na psychiatrii. A byl z toho takový šrumec, že se opravdu smáli úplně všichni, včetně lékařů. Takže jako spolupráce s nimi by byla dokonalá. My jsme se teda víceméně jenom setkávali, spolupráci neprovozujeme, ale moc jim fandím a moc se mi ta jejich aktivita líbí.
To určitě, kéž by takových lidí, zooterapeutů i klaunů bylo víc a také jim opravdu moc fandím, protože to je záslužná činnost a samozřejmě altruistická.
Je a je to fakt úžasný, když se najdou lidi, kteří jsou ochotní dělat něco pro druhý. Jako třeba zrovna těch klauni, ty jsou prostě úplně úžasní, by vlastně naplnili energii i nás, nejenom ty klienty, ty nemocnice.
Zvířata mají pozitivní vliv na sklidnění dechu, duševní pohodu, dokonce i koncentraci, socializaci lidí a kromě toho také na uvolnění spazmu, jak už jsme o tom hovořili, rozvoj řeči, pohyb rukou. Čím jiným ještě mohou klientům zvířata prospívat? Mohou třeba prospívat někomu, kdo má ADHD?
ADHD určitě ovlivní. Mimo to, já mám syna s ADHD a lehkým autismem, takže sama můžu říct, že ten pes má obrovský vliv a obrovsky ovlivní jak chování, tak pocity toho dítěte a nejenom dítěte, si myslím. A v podstatě, ať už jde o sklidnění v momentální situaci, kdy dochází k nějakým těm změnám chování dítěte, tak celkový vliv na to dítě je opravdu velmi, velmi pozitivní a doporučuji. Doporučuji kontakt, přímý kontakt s tím psem, dlouhodobý, nejenom návštěvy, a pokud má člověk možnost si pořídit pejska k dítěti s ADHD, tak to určitě doporučuji. A když to nemůže být pejsek, tak tuhle tu situaci může vlastně zastat i králíček nebo zvíře, které vlastně nemůže být volně pobytě. Ale určitě zvíře a dítě patří dohromady.
Určitě, já jsem se i setkala s jednou školkou, která se jmenuje Na Kodymce. Je to školka soukromého zaměření, ale tam právě děti jsou se zvířaty, starají se tam o pejsky, o morčátka a každý den přicházejí do kontaktu se zvířaty. Já si myslím, že to je velice dobře. Jaký máte na to názor?
Plně s tím souhlasím, doporučuji a je to skvělé. Tady u Ústí nad Labem je rovněž škola, která vlastně je zaměřená na způsob takovéto výuky, kde škola je plná zvířátek, voliér a podobně. Paní učitelka úplně běžně vchází do třídy za doprovodu pejska a pejsek asistuje výuce. A v každém případě nemůžu si vybavit jediný negativní názor rodičů, že by to tak být nemělo, nebo že by byl nějaký problém, že by se cosi ve třídě stalo, že vlastně byl nějaký průšvih ze strany zvířete, nebo že by dítě odmítalo tuhle tu možnost s tím zvířetem v té třídě být.
To je úžasné, jen tak dál. Psycholožka Marie Wagnerová ve své knize Vývojová psychologie říká, že zvířata mohou uspokojovat různé dětské potřeby, doplňovat a obohacovat dětskou zkušenost i citový život, respektive jim nahrazovat to, co vlastně ztratili a nebo jim neposkytli lidé. Jaký na to máte názor?
Je to určitě pravda, protože vlastně své pocity i city to dítě může dát tomu zvířeti, může mu vyprávět, může mu říkat své pocity pozitivní i negativní. Ten pes je dokonalý posluchač, protože využívá kontaktu s tím svým páníčkem, který je mu příjemný. Ten kontakt on vyžaduje a to dítě mu ho dává, protože v tom psovi vidí vlastně svého partnera, svého přítele, kterému se může svěřit a ví, že ho ten pes nezradí, že ho nebude odmítat, že mu neodejde, že ho vyslechne, že se mu bude věnovat při hrách, že se mu bude věnovat i v tom okamžiku, kdy je to dítě smutné. I když má radost, tak ten pejsek to vycítí a ten buď si k tomu svému paničkovi lehne a dá mu tu svou energii, nebo se mu věnuje formou hry, když toto dítě požaduje a vyžaduje. Takže určitě si myslím, že jak citově, tak ta duševní pohoda, že ten pes jí umí dát a je jenom tím pozitivem, které by to vlastně mohlo to dítě ovlivnit. Já nevidím v tom nic negativního.
Určitě. Jenom ještě dáme takový malý dovětek, že zvířata určitě nikoho neodsuzují, nehledí na to, jak člověk vypadá, ale co má uvnitř sebe. Myslím si, že bychom se od zvířat měli učit hodně věcí a v některých případech mi připadají mnohem chytřejší než lidé. Jak se díváte na to, že psi dokáží předvídat třeba záchvat u epileptiků, nebo dokonce i jsem slyšela případ, že utekli před blížící se tsunami. Jak to vidíte?
No, to je vlastně to, co my jsme využili v tom názvu té naší společnosti šestý smysl. Ty psi jsou daleko dál než my. My vnímáme realitu, my vnímáme současnost, my přemýšlíme o tom, jak vlastně využít toho, co je teď a jak se dostat takhle. Někteří, jak se dostat k tomu nejlepšímu ve smyslu získám pro sebe, jiní, jak obohatit další, ale pes přemýšlí nebo vnímá situaci tak, co vlastně my nejsme schopní. Ten pocit, ten šestý smysl, co má pes, tak ten nám chybí a myslím si, že nejsme schopní vlastně, krom možná několika jedinců, tak nejsme schopní se to naučit, protože to prostě nejde. Oni to mají dané.
Přesuneme se na další téma, kterým je integrační centrum Dvůr pod Kořínkou, kde aktuálně působíte. Ve vašem centru je krásný rybníček, zahrádka se skalkou a krásnými rostlinami. Zkrátka okolí je jako malované a dokonce opravdu velice malebné. Co vše Dvůr pod Kořínkou nabízí a jaké je jeho poslání?
No, já jsem trošičku momentálně v té situaci zklamaná, protože my vlastně o tyhle ty prostory přicházíme a snažíme se najít nové prostory, kde bychom provozovali aktivity, protože se jednalo o pozemky pronajaté. A veškeré úpravy, co tam byly, tak byly dělané našima rukama. Nikdy jsme se nezvali žádnou firmu. Původní skládka se vlastně změnila, nebo obecní skládka, nebyla to oficiální skládka, ale obecní skládka, když si z toho lidi udělali skládku svých domácích odpadů, tak jsme z toho udělali tyhle ty prostory, že vlastně rybníček funkční s rybičkama, výběhy s mini poníkem, který víceméně velikosti psa, a prostě všechny zvířátka mini, aby nepůsobily nějak na děti nebo jim nespůsobovaly strach. Takže tyhle ty prostory všechny jsme si upravovali sami a teď jsme se ocitli v situaci, kdy vlastně není kam. Prostory nám dali k dispozici na farmě Mírkov, jak jste se již zmínila, a které jsou teda dočasné, ale momentálně hledáme pokud možno samotu, kde by bylo možné zbudovat nebo pokračovat v našich aktivitách a zbudovat prostory pro naše aktivity, abychom se nadále mohli věnovat tomu, co jsme provozovali těch vlastně 16 let, 12 oficiálně, a bylo to možné nahradit to, co jsme teď přišli tou dobou, kdy jsme vlastně stěhovali z místa původního, kde jsme pracovali několik let.
A kdo vám v tom pomáhá? Skláníte pro nové prostory sami, nebo jste požádali o nějaký grant nebo nějakou pomocnou ruku? Věřím, že to je těžké najít nové prostory.
Je to velice těžké, snažíme se sami, protože jako v podstatě žádosti o granty a dotace jsme vzdali už z počátku, kdy nám nebylo vyhověno při několika žádostech. Bylo nám slušně řečeno, že vlastně na to máme, že na to jsme málo známí a potřebovali bychom pořádnou celebritu jako patrona, by se dalo říct, aby se o nás vědělo. Takže zase si děláme ty své aktivity v oblastním měřítku, ale i tak se o nás dozvěděli například i klienti z Francie nebo Ruska, kdy k nám přivezli děti na vozíku, a můžu říct, že jejich reakce byly úžasné, kdy vlastně nás hrozně podpořili psychicky, že vlastně nejsme tak pod úrovní, jak jsme si původně mysleli, že je to vlastně úplně úžasný. Takže i tak se o nás lidi dozvěděli a ta klientela byla i zahraniční, nebo je, by se dalo říct, protože naše aktivity neskončily tím, že prostě se stěhujeme, neznamená, že končíme.
To určitě, jen tak dál a nevzdat to. To mě opravdu velice mrzí, že samozřejmě na dobré věci pro lidi, na takovéhle věci, na které by granty měly být a samozřejmě by se měla podat pomocná ruka, protože to je pro lidi, tak na to samozřejmě nejsou, bohužel, ale na nějaké jiné hlouposti to bohužel samozřejmě jsou.
Je to tak, ale tak my už jsme se s tím smířili a je důležité, že jsme to zvládali a zvládáme, že vlastně ty služby jsme nějak nemuseli ošidit a je to to, co nás baví, není to to, z čeho jsme chtěli mít výdělek.
Určitě, to si myslím, že je velice důležité při takovéhle práci. Bavili jsme se zde o ponících, ke kterým se za chviličku vrátíme, ale povíme si o provozu samotného zookoutku i vašeho centra. Co vše vy musíte, paní Dano, každý den dělat, abyste vaše zvířata nakrmila, pohladila, opečovala, aby všichni byli šťastní, aby vy jste byla šťastná, zvířata i klienti? Určitě to není lehké, určitě nám to objasněte, prosím.
Není to lehké, ale zase je to o tom, že to člověka musí bavit. Takže ranní vstávání po 5 hodině a usínat kolem 3 ráno je úplně běžné.
No, to opravdu člověka musí bavit.
Takže to je takové krmící kolečko, hladící kolečko, potom výcvikové kolečko, věnovat se klientům kolečko, návštěva, zařízení, další aktivita a tak dál. Takže v podstatě je to tak, že musím obstarat zvířata tak, aby měli, co potřebují, takže čisto, nakrmeni, spokojeni. Pak je takový, protože jsou volně ve výbězích, nejsou pozavíraní, tak vlastně se jim věnuju, co by kamarád, takže mazlíme, hrajeme si, pak přichází buď návštěva zařízení, nebo klienti přijíždějí k nám a v pozdějších odpoledních hodinách znovu takový to mazlící, mlsací kolečko, kdy jsme mezi zvířaty a věnujeme se jim a v podvečer následuje přestavování ohrad, doplňování výběhů a tak dále a tak dále, takže takové ty aktivity do tmy, kdy se buduje dál, že například rybníček jsme taky kopali ve třech lidech ručně, protože prostě zaplatit bagr bylo zbytečné, když je to několik balíků syna a podobně. Takže vlastně ty aktivity pracovní následně až do tmy, no a potom zase úprava stránek internetových a tak dále a tak dále. Takže je furt co dělat.
Takže jste do toho opravdu zapálená, jak je slyšet, a vlastně v podstatě vám nezbývá, když se tak zeptám, když jste šla naposledy do kina, na dortíček, na kávičku?
To bylo moc hezká otázka, já to vážně nevím, protože to je několik let zpátky. To vážně vám nemůžu říct, to nejsem schopná, ale je to opravdu hodně let zpátky s tím, že synovi je 8 let a za tu dobu jsem určitě nikde nebyla. Takže opravdu několikero let. Na to není čas.
Nebo si můžete dát kávečku s nějakými přáteli, s kterými provozujete aktivitu, že mohou přijet za vámi?
Na to nemáme nikdo čas. Ale pravdou je, že třeba když přijedou klienti, tak si sednou, posedí v altánku, s nimi si dáme ten čajík nebo popovídáme si prostě při bábovce, kterou upečeme, nebo když uděláme mošt z našich jablek, tak prostě si popovídáme. To je pravda, že jako s nimi, jo. Že je to úžasný pocit, když vlastně přijdou a dají vám najevo, že jsou spokojení a že nechtějí odjet za tu danou dobu, ale zůstanou místo hodiny, zůstanou 3-4 hodiny a mazlí zvířátka, povídají si s námi a je to prostě hrozně fajn.
Setkala jste se s nějakým třeba klientem, který k vám přijel po vyléčení jeho potíží a přivezl vám třeba tu změněnou bábovku nebo něco pro zvířátka nebo bomboniéru jako odměnu?
Určitě ano, jsou klienti, kteří přijedou prostě jen tak, protože chtějí se s námi znovu vidět, aniž by vyžadovali znovu terapii, ať už byl jejich problém vyřešen. A jsou lidé, kteří volají, jestli se můžeme stavit na tu kávičku. Je pravdou, že třeba v jedné obci je stará paní, která rovněž byla rozhodnutá, že už je na světě zbytečná a my k ní jezdíme už vlastně 7. rok pravidelně s jedním pejskem, který už je napůl jejím pejskem. A vlastně se k ní chová jako k druhé paničce. A to je člověk, kterýmu na tu kávičku zajedeme, ale ač je to pracovně, tak prostě je to na kávičku a paní nám nachystá bábovku nebo nachystá štrůdl a je dokonalá, úžasná, ač jí vlastně skoro 90 let.
No, to je skvělý. Takže určitě si myslím, že i vy jí dáváte tu vitalitu a věřím, že už určitě pod vaší péčí si nepřipadá na světě zbytečná.
Je dokonalá, úžasná a chodí na procházky, kdy nám její paní sousedka řekla, že jí viděla snad po 15 letech poprvé venku. Takže skvělá. A myslím si, že zase ten náš pes jí dodal tu energii, kterou potřebovala. A to, že jsme jí dali najevo, že je pro nás strašně důležitá, tak to bylo důležité zase pro ní.
Určitě. Bohužel dnes je takový trend, říká se mu ageismus, kdy se opovrhuje seniory a staršími lidmi, že už vlastně nejsou tak důležití mezi některou populací třeba mladších lidí, že pro nás dělají první, poslední, nakupují, snaží se babičky, aby se vnoučátka měla dobře. A někteří je třeba odhodí do domovů důchodců, nebo někteří třeba nemají ani čas se o ně postarat, to nebudu tady všechny lidi házet do jednoho pytle, ale myslím si, že to je opravdu veliká škoda a od starších lidí bychom se my měli učit. Co si o tom myslíte?
Měli by být a pro mě jsou obrovským vzorem a vlastně jsou to lidi, kteří jsou těmi, kdo budovali to, co vlastně my teďko máme, to, co my tady prožíváme, tak to je všechno jejich zásluha. Teď se nám věnovali spousty let a nemyslím tím jenom naše dědečky, babičky, ale vůbec předky jako takové bychom měli ctít, ať žijí nebo nežijí. A já návštěvy u seniorů nebo návštěvy takhle u těch, ať už je to zařízení nebo někde doma, tak to považuji za strašný pozitivum pro mě. Nemyslím tím jenom toho klienta, ale mě, protože mě se strašně líbí, když si s tím člověkem můžu popovídat o tom, co bylo. Když pohladí to naší kozičku mini a vzpomíná na to, jaký to bylo, když byla mladá, když vlastně hnali ty kozy na pastu a já prostě jsem mezi nima hrozně ráda a musím říct, že to naplňuje i mě, že je to pro mě taky taková terapie.
To určitě, já taky moc. Dokonce jsem se setkala i s případem, kdy 90-letá paní už moc nechodila ven a byla doma, používala takovéto chodítko pro seniory a mamince volala, že jí chystá překvapení. Dcera přijela za maminkou a maminka jí oznámila, že byla s chodítkem na nákup přes půl města. Takže to je
neuvěřitelné. Je to v podstatě případ té paní, jak jsem se zmínila, že za ní jezdíme 7 let. Ona taktéž nechodila ven, byla jenom v tom svém bytečku a na zahrádce před vchodem a v podstatě těma návštěvama, aktivitama a tím zpočátku přesvědčováním a nechutí paní jít ven, tak s námi prostě jde ven, na té návsi si sedneme, popovídáme a jdeme zpátky a je dokonalá, úžasná. Prostě to je vidět, že není zbytečný jak pro nás, tak pro tu paní, když se vlastně setkávají generace a povídají si.
Určitě. Když k vám přijde třeba paní nebo nějaký senior a poznáte na první pohled nebo poslech, jak s vámi komunikuje, jestli žije sám, jestli je takzvaně odstrčený a má za společníka bohužel jenom tu televizi, anebo jestli za ním třeba jezdí vnoučata, je to nějaký rozdíl? Já si myslím, že určitě.
Mnohdy ano, ano, je to rozdíl, protože ten pocit toho, té spokojenosti na tom člověku vidíte. Když vám začne hned vyprávět paní o vnoučatech, tak je samozřejmé, že prostě v kontaktu s rodinou je. Když vám ukazuje fotky vnoučat, dcery, jak je nádherně nazdobená na svatbě, je to o tom, že ta rodina s nimi v kontaktu je. Ale když si přisednete k paní, která mluví jenom o minulosti a prohlížíte fotky z jejího mládí a ten pocit nostalgický, takový ta samota, ta z těch lidí cítit je. A můžu říct, že v jednom pečovatelském domě jsme se setkali s paní, která vlastně celý život věnovala dalším lidem. Celý život věnovala velké rodině, kde měla několik dětí a ve finále ve svých 87 letech zůstala v ústavu sama, ač byla plně schopná aktivit, nebyla odkázaná na pomoc dalších lidí, tak stejně skončila v pečovatelském domě.
To je opravdu hodně smutné a zarážející, opravdu, že ta rodina se jí vlastně nevěnovala a nevrátila jí tu péči, i když byla plně schopná. Já jsem se právě setkala s takovou paní, povídala si se mnou v tramvaji a skoro se mi rozplakala na rameni a tak jsme si povídali a ona se mi svěřila, že udělala sekanou a vezla jí synovi, který jí odmítl a řekl, že to její jídlo jíst nebude. Mně té paní bylo tak strašně líto, že jsem jí před lidmi musela pohladit a řekla jsem jí, že kdybych mohla, tak bych moc ráda si tu její sekanou dala. Je to opravdu smutné, ale mě je vždycky těch lidí strašně moc líto.
Je to tak, já pocity mám vlastně úplně stejné jako vy. Tohle je, není to jenom o nevděku, je to o pohrdání tím člověkem, který jim dal život, který v podstatě se jim věnoval v dobrém i ve zlým a ve finále odmítnutí vlastním dítětem je asi to nejhorší, co se může člověku stát.
Určitě. Vrátíme se opět k vaší činnosti, která je velice rozsáhlá, velice náročná, jak jsme si už tady řekli. Kromě zooterapie provozujete také ekologickou výchovu. Co přesně obnáší a má pozitivní vliv spíše na děti nebo na dospělé klienty?
No, v podstatě se věnujeme hlavně dětem v této fázi našich aktivit, ale je to o tom, že jezdíme do škol, školek a povídáme si o přírodě jako takové, nebo prostě s dětmi jdeme do té přírody, povídáme si o tom, co mají kolem sebe, co by mělo být, co bylo kdysi. A aktivity jsou hodně rozsáhlé s tím, že vlastně programy jsou přizpůsobeny věku, zařízení, do kterého jezdíme, takže buď se přizpůsobujeme výuce, nebo zájmu těch dětí, které jsou v zařízení, jako je třeba dětský domov a podobně. Takže buď stáčíme aktivity na ochranu přírody, nebo na kontakt s přírodou jako takovou, nebo konkrétně jenom se zvířaty, nebo jsou děti, které zajímají rostlinky, takže vlastně si povídáme o kytičkách, tvoříme herbáře, buď jsou návštěvy jednorázové, nebo jsou návštěvy pravidelné, takže taky tohle to vlastně odráží to, čemu se věnujeme. Zda navazují na sebe aktivity, anebo je to vše shrnuté jenom do jednoho dne, kterým se dětem věnujeme. Takže těch aktivit a těch programů je hrozně moc a opravdu záleží na tom, oč projeví zařízení nebo konkrétní jedinci zájem.
A Jaké děti jsou nejvíce, jak ty děti se o to zajímají nejvíce, když třeba dorazíte do dětského domova, jak to děti berou? Líbí se jim to, nebo zlobí, nebo poslouchají?
Je to hrozně individuální. Je pravdou, že třeba v dětském domově jsou ty děti hodně jakoby...
Impulzivní?
No, zajímá je to. Oni jsou vlastně, oni jsou hodně aktivní. Oni běhají jak ďáblíci, vlastně jich je všade plno. Ale s tím, že nosí kytičky, ptají se, ukazují různé věci, teď to pojď, pojď se podívat tady, druhé dítě už vás tahá za ruku, že tamhle je něco strašně zajímavého. Ale pak například třeba zase, když přijede školička nebo my jdeme s nimi do přírody, tak tam je spousta dětí, které nezajímáte, které mají zájem o to, kdo utrhne nejvyšší větev, kdo se dostane na nejvíc těch zelených jablek a srazí jich co nejvíc k zemi. A to už je právě o individualitě, o tom, s jakými dětmi se momentálně setkáte. Takže jsou třídy, kam se vracíme strašně rádi a jsou dokonalý, úžasný dětičky a jsou třídy, kde uvidíme, že bude problém a že víme, že musíme jet dvě nebo tři, abychom je zvládli.
A která aktivita z vašich mnoha programů je pro vás ta nejoblíbenější, ke které se nejraději vracíte z ekovýchovy?
No, ono je jich asi víc. Mě hrozně baví třeba konkrétní programy, jako například, když se věnujeme ovečce, kdy vlastně děláme s dětma aktivity o zvířátku jako takovém, ale i o tom, co to zvířátko nám dá. Takže děti si povídají nejenom o zvířátku, ale o vlně, kdy přineseme vlnu oveček, i když jsme v zařízení nebo přijedou k nám, je to jedno, a z té vlny si vyrobí výrobek. Buď si udělají vlněného andělíčka, nebo si z něj udělají ovečku, kde máme teda suroviny připravený předem. A není to jenom o tom, že ty děti učíme a přesvědčujeme o tom, že se musí do té hlavičky dostat co nejvíc informací, ale o tom, že dělají to, co je baví, to, co je zajímá a něco si z toho odnesou. Ať už hmotně, tak v té hlavičce, jak je potřeba.
Určitě, takže to je vlastně taková ekologická výchova širokospektře pojatá.
Tak, asi tak.
A setkáváte se třeba s odmítáním různých dětí, jak jsme o tom se bavili? Je to, myslíte si, dobou, technikou, čím si myslíte, že to je, a nebo bylo to dříve jiné?
Zpočátku mi přijde, že to jiné bylo, když jsme začínali, ale možná, že to bylo taky tím, že těch návštěv nebylo tolik. A vlivy jsou hrozně různé, ať už rodina, která vlastně nevede dítě k přírodě, takže to dítě neví, jak se v ní má chovat. Žije doma u počítače, ve škole v družině a znovu doma u počítače. Takže takové děti to vnímají úplně jinak než ty, které v té přírodě rostou. Děti z venkova, které prostě dostanou od maminky vyhubováno, že utrhali nezralá jablka, tak to vnímají úplně jinak než děti, které se do té přírody dostanou opravdu jenom takhle snárazově a nevědí, co si s ní počít. Takže tam je to hrozně rozdílné, tam v podstatě se, zase individuální přístup. A ke každému dítěti úplně jinak. A záleží na tom zase. Takhle, jezdím s kamarádkou, ta je přes dětičky, ta je umí jak srovnat do latě, tak se jim věnovat aktivitama. A my vždycky říkáme, já držím vodítka, ty držíš mikrofon. Takže vlastně, když se rozdělí takhle ty činnosti a aktivity a je nás víc, kdy to zvládneme tak, že se nestane například to, že půlka dětí běhá někde po terénu a půlka je ta, která nás vnímá, ale opravdu zaměstnáme všechny, tak je to úplně super, že opravdu z toho máme něco, jak my pocitově, tak určitě i ty děti si odnášejí víc, než kdyby jsme je okřikovali a běhali někde za nima a snažili se je přesvědčit, že teď momentálně musí sedět a poslouchat nás.
Určitě. Kolik času vám zabere takové připravování se na zmíněný program nějaké ekovýchovy konkrétní?
Když jsou to programy, které už máme nachystané, kterých jsou desítky, tak v podstatě jde o to nashromáždit to, co je potřeba předložit dětem, zase záleží na počtu dětí, a to zabere, řekněme, den, ale když se jedná o přípravu jako nového programu, tak to je buď několik hodin, nebo taky několik dní. To záleží zase na náročnosti programu a na tom, co potřebujeme materiálně shromáždit na tu konkrétní návštěvu. Takže například, když máme program o pravěku, tak to není jenom o tom, že si naskenuju obrázky, ale opravdu z té přírody si přineseme ty mušle v kameni, které lovíme tam ve skalách. školách a chodíme třeba 3 dny, než se nám podaří obtisk mušle najít.
A ještě jste nepřivedli dinosaura.
Dinosaura jsme nepřivedli, ale opravdu ty mušličky jsme našli a jezdíme s nimi na ty aktivity, kus kamenného stromu a podobně. Takže jako je to vlastně i to, že nás to donutí k těm aktivitám a my z toho máme vlastně tak to, co chceme dát těm dětem. Ten pocit, že se dostaneme do té přírody tak, ten pocit, že vlastně těm dětem předávám něco z historie, něco ze současnosti, že jim přidám toho pocitu, že je někdo potřebuje, že vlastně to zvíře je nutný opečovávat a podobně. Takže říkám, od kamene, od pravěku až k těm živým zvířátkům, vždycky je nějaký program, který těm dětem můžeme nabídnout.
Určitě. A jaké kraje pokrýváte? Jste ze severu Čech? Jezdíte ještě někam jinam po republice?
To je na základě zájmu. Jezdili jsme třeba do Tábora 5T do Krkonoš. Jezdili jsme do jižních Čech, kdy zavolali, jestli je možné nás tam mít a jako vůbec se nezajímalo, že to je x kilometrů, prostě chtěli nás, protože my máme toho mini oslíka. Tak tam chtějí toho mini oslíka. Takže opravdu záleží na tom, nejsou to pravidelné návštěvy, takhle daleko to ne, ale jednorázově určitě ano, že vlastně jsme byli i na Moravě několikrát a ty pravidelné programy jsou spíš v našem okolí.
Další z vašich externích činností, která je opravdu obdivuhodná, je dojíždění za klienty do nemocnic, ústavů sociální péče i dětských domovů, o kterých jsme přímo jste hovořili, přímo se zvířaty. Jak se paní Dano probíhá? Zvykl si personál, že třeba do nemocnice přijdete se psem nebo s kozou, s ovcí, s koněm, jakou velikost zvířete volíte?
No, v tomhle je absolutně dokonalá Thomayerova nemocnice. Tam prostě to není, to nemá konkurenci, tam vlastně nás přijali úplně se všemi zvířaty, takže jsme tam udělali třeba akci, kde nám rukama prošlo 600 dětí, kde jsme přivezli několikero zvířátek, byli jsme teda součástí programu celonemocničního pro děti, a nebo v dětském domově v Praze, kdy jsme měli program pro děti, že vlastně jsme navezli spousty zvířátek a ukázali, co umějí, a děti se s nima mohly pomazlit a vlastně je to o tom přístupu. Například nemocnice v Ústí spousty let nechtěla slyšet o tom, že by překročil práh nemocnice jediný chlup. Mm-hmm. Ač teda tam byla paní, která nutně potřebovala kontakt s tím zvířetem, tak přesto to nebylo možné. Ale ta pražská nemocnice prostě tam, říkám, nemůžu říct křivého slova, když se vlastně spolupracovala s lékořicí, která je součástí nemocnice Thomayerovy, tak tam jenom pozitiva, kdy do té nemocnice opravdu jsme jeli i s tou kozou, i s tím poníkem, i s těmi psy a hrdličkou na rameni, a tam je ten personál tak úžasný, co se týče kontaktu, že vždycky, když jsme přišli, tak sestřičky nejdříve, my potřebujeme taky terapii, pomazali sestřičky a šli jsme za dětmi.
Určitě, já si myslím, že by to takhle mělo být. A těch nemocnic, kde by měl práh překročit nejeden, ale hromada zvířecích chlupů by mělo také přibývat. Když jezdíte za klienty do nemocnic opakovaně, je patrný jejich pokrok?
Určitě ano. Jak už jsem se zmínila například o tom, kdy fobie z peří vyvrcholila tím, že si klient odváží svoje hrdličky domů, tak určitě pokrok je, že třeba malý hošík, který odmítal pít a bylo mu nějaký kolem 4 let, tak maminka zoufalá, uplakaná a lékaři zoufalí, že bude muset být takhle malé dítě napíchnuté na kapečky na x hodin a udržet ho v klidu, tak vlastně jsme přes plyšová zvířátka, přes maňásky pejsků, až k živým pejskům jsme ho přesvědčili, že opravdu několik těch hrnečků vypil, a rozzářená maminka líbala pejska a objímala nás a ten chlapeček byl úplně dokonalý, takže my když prohlížíme fotky z těch akcí, tak vlastně se vám až svírá srdce, jak máte takový ten úžasný pocit z toho, že to dítě vlastně ten pokrok udělá v ten daný okamžik. Pak jsou návštěvy několika týdení, tím, že vlastně klient je v nemocnici 6 týdnů a my za ním přijedeme jednou nebo dvakrát do týdne. A prvopočáteční flegmatičnost, netečnost, oči v sloup a nebo koukat se do stropu se mění v to, že nás vítají pozdravem s úsměvem na rtech a nebo už hlásí, že půjdeme na procházku a jestli je tu ten bílý pejsek, anebo jestli přijala žlutá bábinka, tak to prostě už tohle je pro mě hodně pozitivní a myslím si, že i reakce lékařů vždycky byly jenom o tom pozitivu a o tom, že tam jsme co platní.
Určitě. Věřím, že mezi dětmi, jak v mateřských školách, Tak ale také i pro seniory, kteří jsou velice sami, smutní, je kontakt se zvířetem opravdovou vzpruhou. Pozná třeba pes, když se jedná o malé dítě, kterého třeba tahá za ocas, nebo že vycítí, jestli mu nemůže nic udělat, anebo o seniora?
Pes to pozná a chová se podle toho. Máme pejsky, kteří vědí, že s dětmi se řádí a házejí se balonky, ale že k miminkům se plíží po břiše, protože miminko je prostě malé a v každém případě rozeznají jak aktivitu toho klienta, tak i se přizpůsobí tomu, když to řeknu přehnaně, věku. Že senior, který leží v posteli, tak po něm nemůže skákat a řádit, ale opravdu si přilehne a olízne tu ruku a tiskne se k tělu. A dítě, které nabídne balónek, tak už ví, že vrtí ocáskem a že to bude jeho sranda a že se bude běhat a že se bude hrát. Takže v tomhle tom určitě psi vědí, jak se chovat. A je pravda, že je těžké najít mezi spoustou psů ty, který jsou ochotní a schopní tuhle práci dělat, ale když se najdou, tak je to absolutní výhra, absolutně dokonalé a ten pes si to tak vychutnává, stejně jako my. Takže opravdu vnímají to, poznají to a vědí, jak se ke klientům chovat jednotlivě, ne jako skupině.
To je výborné, že to ten pes vlastně vycítí a je nám stále záhadou, jak. Další činností, kterou provozujete, je kanisterapie. Kanisterapeutičtí psi se dělí na dvě skupiny, kontaktní a polohovací. Můžete nám, paní Dano, popsat, jak probíhá takové polohování nebo třeba kanisterapie?
No, v podstatě už jsme se o tom tak nějak zmínili. To polohování, musí to být pes klidný, který vydrží v klidu a nevyžaduje házení balonkem a podobně. Takže při návštěvě v nemocnici, kdy má klient konkrétní problémy, ať už jde o komunikační, ať už jde o například spasmus, který bývá velice častý u klientů, kam chodíme, nebo celková pohyblivost, tak psa přikládáme na konkrétní postižené místo, případně přikládáme psů víc. Takže klient ležící, jak jsme se zmínili o malé holčičce už před v našem rozhovoru, tak klient ležící na boku a nechci s vámi mluvit a nechci vás vidět a koukám jenom do zdi, tak prostě psa přiložíme k těm zádičkům, která máme k dispozici a šimráme psa, hladíme dítě, přesvědčujeme, že když si na něj šáhne, že to bude moc fajn a vlastně to končí tím, že dítě objímá toho psa a leží spolu a nebo přiložíme víc psů. Je nutný prohřát část na nožkách, které vlastně má dítě nepohodlné. Mluvím o dítěti, ale jedná se i o dospělé klienty, které má dítě nepohyblivé, tak prostě pejsek se položí pod kolena, jeden se přiloží k tělu, protože ten je tam na to mazlení, nebo se dá vlastně prohřívat krční páteř, používáme různě velké psy, zase má to vliv na to, jestli u malého dítěte nebo u dospělého jedince. Takže tam ta variabilita musí být vlastně jak u velikosti, jak při velikosti psa. Musíme se přizpůsobovat jak věku, tak pocitům toho člověka a problémům toho člověka. Takže polohovací pes a polohování, klidný pes, klient vlastně, ač zpočátku nemusí mít zájem, tak pokud se přesvědčí, že ano, že toho psa potřebuje, tak má určitý pokroky, ať už momentální, nebo dlouhodobější, ale v každém případě pozitivní vliv psa při polohování je prokázaný, my ho vlastně vnímáme u našich zvířat a jsou to psi velice důležití, ač je pocit, že vlastně nic nedělají, že jenom leží. Ale ta energie, co vydají, ta je vyčerpá tak, jako kdyby s těmi dětmi opravdu řádili při té kontaktní terapii. A kontaktní terapie, to je to, co jsem řekla teď, vlastně věnují se dětem, ať už hrou, nebo co se týče u seniorů motivace k pohybu, kdy překračují psa, podávají pamlsky, hledají konkrétní hračky třeba ve srsti dlouhosrstých psů a podobně, kdy schováváme svítící broučky do chlupů, hračky samozřejmě do chlupů psů, nebo piškotování, kdy vlastně ležící dítě dostane piškotky po těle a pes je hledá a tím, jak vrní tím nosem po tom těle, tak dítě se začne strašně řechtat, protože ho to samozřejmě lechtá, má potřebu toho psa pohladit. Je hrozně moc způsobů a záleží zase na konkrétním klientovi, jaké z něj máme pocity, že on vlastně by mohl reagovat na ten konkrétní podnět. Takže buď psa hracího nebo psa polohovacího, ale zase záleží na tom, co potřebuje klient a co cítíme, že by mu mohlo prospět.
Co vše musí pes zvládnout, aby složil kanisterapeutické zkoušky?
Ono se to jeví jako hrozná maličkost nebo hrozné maličkosti, ale důležité je potřeba kontaktu s lidma, ovladatelnost, schopnost navštěvovat neznámé prostory, reagovat v klidu na momentální změny, například rozevření deštníku, odhození berlí, najednou se přivalí velký balón terapeutický, že jo, tak prostě ten pes nesmí zazmatkovat, nebo prudké pohyby klientů, což je velice časté u lidí, kteří mají pohybové problémy, že vlastně reagují jinak, než je pes naučený doma. Musí zvládat kontakt s neznámými lidmi a s větší skupinou, s jednotlivci. Takže zkoušky se skládají, záleží na společnosti, u které, takže zkoušky se skládají z toho, že se hodnotí kontakt s jednotlivci, kontakt se skupinou, reakce na prudké pohyby, reakce na cizí předměty, pohyb v cizím prostoru, pohyb v prostoru s neznámými pachy, jako je třeba dezinfekce a podobně, reakce na výtah, reakce na schody, ochota spolupracovat s klientem na povely a podobně. Takže těch možností je hodně a záleží na společnosti, které momentálně ona vlastně prosazuje. Tam, kde se dělají zkoušky společnosti, tak každá má svý metody a svůj způsob.
Můžete se třeba setkat, i když je to možná absurdní, ale s výstřelem nějaké zbraně nebo reakcí na hluk. I to se musí pes odnaučit reagovat přehnaně, nebo nereagovat vůbec.
V podstatě ano, dělá se to tak, že se hází hlučné předměty, jako například na parkety odhozené berle a podobně, což je vlastně náhlý hlučný zvuk, ale třeba s naší zmíněnou labradorkou, s kterou jsem začínala, tak tam měla i zkoušky, co se týče vloh pro zooterapii, kde byly i výstřely. Takže tam se reagovalo i na tenhle ten podnět, že nesmí aktivně vlastně zareagovat štěkotem proti tomu člověku, nebo nesmí nějakým způsobem reagovat útěkem a podobně. A vlastně je to úplně opak, než by se chtělo po psech, který jsou na ostrahu a obranu. Ten pes je vychovávaný úplně jinak.
Když zjistíte, že pejsek nemá předpoklady splnit kanisterapeutické zkoušky a nebo pomáhat lidem, jak potom postupujete? Je to domácí mazlíček, který u vás zůstane?
Stává se domácím mazlíčkem buď někoho z členů toho našeho týmu, nebo v podstatě vždycky zůstali u někoho v rodině. Nebylo to tak, že by šli někam do neznámého prostředí. A tím, že jsou učení, že se pohybují vlastně mezi velkou spoustou lidí, tak je všechny znali. Takže psi, kteří nebyli vhodní a už pro svou bázlivost, která se projeví o něco později než ve štěněčím věku, i když samozřejmě u štěněte je taková věc taky patrná, ale může se stát, že zvíře začne mít z určitého podnětu strach nebo přestane vyžadovat kontakt s lidmi, tak šli do rodin, kde vlastně byli svými majiteli rozmazlováni a věnovali se už jenom jemu. Nebylo to tak, že by byli nuceni docházet do společnosti.
Velice mě zaujal příběh jedné vaší border collie a konkrétně Shaily, která má vrozenou vadu a tou je hluchota. Představte si to, milí posluchači, já si to nedovedu představit, neslušící pes, ale jakým způsobem jí dáváte povely? Je pes schopný naučit se třeba jednoduchým posunkům, gestům?
Je to vlastně fenka, která reaguje na znakovou řeč. Naučili jsme jí povelům ve znacích. Ona je naučená, že každou chvilku se na nás otočí a vlastně kontroluje, jestli má nějaký, hlavně jestli nás má tady za zády, by se dalo říct, ale jestli dostane povel, nebo jestli je vše v pořádku. Reaguje hodně na svou smečku, kdy se drží svých psů, ale když je sama, tak reaguje na to, teda respektive je naučená na to, že se každou chvíli otáčí a kouká na nás, jestli my jí dáme nějaký signál. Takže bez problému reaguje na znakovou řeč, kterou se naučila opravdu rychle. A myslím si, že psy, kterých je teďko hodně, hlavně kvůli té barvě, kterou má právě Shaila, kde se jedná o barvu merle a ta hluchotu předává, tak těch pejsků je hodně, kteří jsou neslyšící. A musím ujistit veškerý budoucí majitele i současní majitele, že každý pes je schopný tu znakovku se naučit a není to vůbec těžké. Opravdu je to otázka doby věnující se normálně slyšícímu psovi v povelech, tak vlastně díl my jsme jí to neučili, než běžného psa.
je třeba více přítulná?
No, k nám je extrémně mazlivá. K nám je extrémně mazlivá, vyžaduje neustálou pozornost a tím, že neslyší, takže vlastně vyžaduje tu pozornost dotykama. Že přijde a přikládá hlavu k tělu nebo tlapku vkládá do klína nebo do dlaně a i vlastně při spaní, když se probudí, tak se ujišťuje, že jsme u ní dotykem. Takže reaguje hodně dotyky oproti ostatním psům.
To je opravdu velice zajímavé, že pes se dokáže naučit znakovou řeč.
No, dcera se toho chytla tak, že vlastně začala psát i knížku o výcviku znakové řeči u psů.
Takže nejenom u lidí, ale už i u zvířat.
Vlastně i fotila spousty fotografií s postupy, jak tu znakovou řeč ty psy naučit, ale furt si nevěří v tom, že by to měla vydat. Ale opravdu ta znakovka není vůbec nic těžkého toho psa naučit.
Velmi mě zarazila a znepokojila skutečnost, že jeden z vašich psů je také hlídač. Stalo se vám, že se vám začaly ztrácet zvířata. Jak je tohle vůbec možné?
No, ono se nám jenom ne, že ztrácela zvířata, ale byla nám i trávena zvířata.
No,
ale
to je neskutečné, opravdu takový hyenismus.
Stalo se to například, když jehně, které bylo na lahvičce odchované, takže stále v kontaktu s námi, pohybovalo se po zahradě a paní tam nasypala rozšmelcovanou, říkám to opět laicky, drť s trávou ze sekačky, ale i větve z tysu. Jehňátko to sežralo, protože samozřejmě nemělo maminku, která by ho upozornila, že takhle ne, a zemřelo mi v náruči při cestě na veterinu. Další věcí, že třeba lidi chtějí být těmi hodnými a nasypou igelitku chleba do ohrádky s 6 malinkými zvířaty, což jsou ovečky, kozičky, ty mají po 10 kilech. A když by tohle to sežrali, tak prostě je to otázka rozsudku smrti. Takže když tomuhle člověku řeknete, že takhle ne, tak ještě dostanete vynadáno, že chtěli tomu zvířeti přilepšit a vy jim v tom bráníte. Takže i takhle jsme přišli o ovečku, rovněž nasypaná igelitka chleba do ohrady a malé jehně, které bylo zase na půl roku vychováváno k práci s dětmi, tak vlastně skončilo svůj život tím zatím způsobem, kdy chtěl být návštěvník hodný a zvíře zabil.
No, tak doufám, že nás nějací takový návštěvníci a posluchači slyšíte, tak prosím vás, nebuďte tak hodní a neházejte do ohrady igelitku chleba.
No, je to problém asi ten největší, protože s tím, že by někdo šel záměrně ublížit, s tím jsme se setkali jednou, ale tyhle náhlé úhyny z důvodu chci být hodný, přinesu ti mlsku, tak ty jsou bohužel časté i v jiných zařízeních, nejenom u nás.
Další věc, která mě velice zaujala, je azílek, který u vás poskytujete ztraceným, nemocným, ale také třeba i raněným zvířátkům s nějakým postižením. Žije u vás například holoubek Filipek s amputovaným křídlem po srážce s autem, po neopatrnosti několika řidičů. Dále činčila s potrhanýma ušima, poník dokonce se zlomenou nohou, jehož léčbu zanedbal, to je neskutečné, veterinář. Slepý pejsek a mnoho dalších zvířátek. Je úžasné, že zachraňujete taková zvířata, když k vám přijdou lidé a vidí třeba koníka se zlomenou nohou nebo nějaké jiné zvířátko takhle zraněné, jak se k němu chovají?
No, ke zvířatům pozitivně. Spousta lidí vlastně je přesvědčená, že my lámeme nožičky poníkům, my vypichujeme očička pejskům a my trháme křídílka holoubkům. Takže ač třeba je zmíněná kobylka se zlomenou nohou, byla převezená se smlouvou, kde bylo uvedeno, jak to, že kobylka zlomenou nohu má při převozu, tak to, že veterinář zanedbal tu péči, tak vlastně my jsme zlámali nožičku koníčkovi a my jsme ho týrali. A podobné reakce, ale v každém případě jako lidi, normální lidi, reagují pozitivně a my u každého zvířátka máme informační tabulku s jeho příběhem a mnohdy se nám stalo, že vlastně maminka, babička prošla s dítětem ty voliérky a ty výběhy a přečetla veškeré informace o zvířátkách, jak už o zmíněném Filipkovi a podobně. A pak, když nás viděla vlastně například maminka jedné holčičky, že posunky dávám povely svému psovi, říká, je, ona je opravdu hluchá? Říkám, ano, však je to tady napsaný. A ona říká, no já myslela, že ty příběhy jsou vymyšlený pro děti, no tak to asi to jdu přečíst znova. Takže ani nevěřili k tomu, že vlastně ty příběhy můžou být pravdivé. Takže ty zvířata jsou u nás většinou právě tímhle způsobem odchované na lahvičce, původně zraněné, a dostali se k nám tak, že zmíněný Filipek, že nemůže být vrácený ven do přírody nebo vůbec jako do normálního života. Takže tahle zvířata u nás zůstávají buď jako pracovní, která vyžadují kontakt s lidmi, anebo prostě jsou volně pohybující se po prostoru momentálně na farmě Mirkov a jsou součástí centra jako zvířata koukací a nekontaktní. Ale určitě by se dalo říct, že ten azýlek z nás udělali lidi. My jsme původně ani neměli záměr tvořit azyl, protože to už je další aktivita navíc, ale přesvědčení každého, ten náš pes, ta naše kočka se u vás ztratí, protože jich máte víc, tak to se říká asi každý, kdo nám hodí například 12 štěňat v krabici přes vrata a podobně. Takže ano, stává se to velice často, a takže ponocování s lahvičkou a 12 štěňaty máme za sebou několikrát, 12, 7 a podobně. A například nalezená srnečka, kterou jsme měli doma 2-3 měsíce, ano, tak vlastně pak na takovéhle zvířata pak následně předáváme do zařízení, která se speciálně těmhle zvířatům věnují. Takže ta už asi do přírody pak vrácená být nemůžou, ale jdou právě do zařízení, kde jsou specializovaní na divoká zvířata. Takhle jsme předávali i například plšíky odchované na dudlíku a podobně.
A když mají třeba děti nějaký handicap a přijde k ním zraněné zvířátko, mají k němu větší empatii než třeba ke zdravému? Hladí si ho spíš, že jako nejsou sami?
Stává se to často, ale ne vždy. Ne každé dítě má tuhle potřebu. Je pravdou, že se stává dost často, že třeba mají strach pohladit to zvíře z důvodu, že by mu mohli ublížit. No, třeba Filipek, ten je hodně mazlivý holoubek, ten vlastně se mazlí tím stylem, že hlavičku vkládá do dlaní a vrtí s ní jako drbě mě, hlaď mě, a děti mají strach, že by mu mohli ublížit, jakoby pocit, že by mu mohli ulomit druhé křídílko, nebo nevím, ale takový ta opatrnost v nich je zřejmá, že jsou vlastně na ně opatrnější, to by se dalo říct, že je dost časté, ano.
Kolik spolupracovníků v vašem centru máte a jak vše zvládáte a jak vše finančně také zvládáte? To musí být náročné, i ta doprava a všechno možné.
No, to je otázka spolupracovníků. Vždycky se najde několik aktivních, že úplně úžasné, skvělé, chci to dělat, a vlastně buď po týdnu, po měsíci, po pár dnech zjistí, že vlastně vůbec to není tak skvělé, že to není jenom o tom sezení na ohradě při západu slunce a koukání na koníky, jak se pasou, ale že je to o tom kydání, o tom krmení, o tom nespaní a o tom, že se musím věnovat těm dětem, ať jsou děti hyperaktivní, ať jsou děti nevrlé, ať jsou děti nekomunikativní, tak prostě se jim musíme věnovat, chceme věnovat. A mnoho lidí právě z tohohle důvodu to vzdá, že to není jenom o té idylce a jenom o tom pozitivu a o tom chválení a plácání po ramenou. Takže hodně spolupracovníků se vystřídá. Musím říct, že třeba například dcera, to je takový můj skalní fanda, která vlastně se mnou začala ve svých 10 letech jezdit za dětmi, a měla jsem ji jako takového informátora, co by ty děti mohlo bavit, když za nimi jedem. A vydrželo jí to dodnes a její 21 let. Takže vlastně jsou jedinci, kteří se tomu věnují spousty let. Můžu říct, že takových teda ale opravdu je hodně málo. Můžu čítat 4. Je to hrozné, ale je to 4. Ale jinak vystřídalo se aktivních pár, ale asi opravdu je potřeba, aby tomu člověk propadl, protože nemůžete odsuzovat někoho, že se tomu nevěnuje dál, protože má svůj důvod. Je to na každém jedinci. Pokud jde o aktivity pracovní, je to všechno jenom vyloženě na nás, na 3 lidech, kteří se věnují tomu kydání, čištění, stavění. A pokud jde o financování, vzdala jsem dotace, vzdala jsem granty, vzdala jsem žádosti o sponzorské dary. Bez nějakých vlastně, stalo se málo kdy, že jako přišel nějaký sponzorský dar, ale všechno se snažíme financovat za pomoci rodiny a sami. S tím, že jsme začali vytvářet aktivity jako výroba svíček, výroba mídel, výroba svíček pod zvířátek podle fotek majitelů zvířat a podobně, a vlastně zisk z tyhle ty aktivity jde zase do těch nákladů na provoz centra a na aktivity kolem dětí.
Určitě, to je skvělé, ale je to opravdu velice náročné, ty 3 spolupracovníci, a že všechno musíte zajistit sama. Kde, paní Dano, berete tu neutuchající energii, entuziasmus, sílu tohle všechno dělat? Nabíjí zvířátka také vás?
100%. V podstatě oni jsou tou velkou energii, co já do sebe dostávám. Oni jsou těmi, kteří mě pobízejí. Ale jsou to i ty klienti, ke kterým přijdu a vlastně tím zájmem dají najevo, že je to úplně fajn, když tam jsem. Jezdíme od roku 2007, jezdíme do centra s handicapovanými lidmi, dospělými teda handicapovanými lidmi a ti nás vyhlížejí, prostě mají naučenou přesnou hodinu a přesný den, kdy přijíždíme a vyhlížejí nás a vítají nás objímáním a já prostě jsem z nich úplně nadšená, jsou dokonalý, skvělý, srdeční, milují zvířata, máme se rádi navzájem a prostě je to aktivita, která je pro mě ne povinností, ale hrozným motorem a hroznou motivací a hroznou energií, protože tam jezdím ráda i já za sebe, nejenom abych pomohla těm klientům, ale abych vlastně nabyla i sebe.
Také jsem se setkala s mentálně postiženými lidmi a ti byli tak neskutečně pozitivní, že to člověka opravdu nabije na celý týden. Oni neřeší velké starosti, oni řeší maličkosti, radují se. Setkala jsem se s dívkou, která mě objala a popřála mi dobré ráno. Já si myslím, že kdyby se takhle chovali všichni, možná by to na tom světě bylo lepší, nemyslíte?
Určitě, proto je mi mezi nimi asi tak dobře, protože jsou prostě srdeční, nejsou plný předvářky, nejsou plný zloby. Jsou to úžasní lidi, kteří vám dají to, co v sobě mají. Veškerou svou energii jsou schopní rozdávat kolem sebe, aniž by z toho něco chtěli mít, aniž by vlastně pro ně mělo být nějakým, když já tobě dám, tak ty dáš mě. Oni prostě jsou lidi
nezištní.
Tam se nedá říct, že by ty lidi měli v sobě nějakou zášť nebo nějakou zlobu. Prostě dobíjejí, tak jako já se snažím pomoci jim, tak oni se snaží. Oni mi pomáhají, aniž by to věděli.
To je moc dobře. Pomalu se už blížíme k závěru našeho krásného pořadu. Kam byste, paní Danu, pozvala naše posluchače? Jaké plánujete aktivity?
Aktivity, no, teď momentálně se snažíme získat nové prostory, což je naše největší starost, vlastně tak, abychom mohli nabídnout klientům v místě existence centra, tak v místě nějaké aktivity. Takže my v podstatě jsme ochotní a schopní nabídnout jakoukoliv návštěvu kdekoliv. Nabídnout můžeme zvířátka, jak ta do postele, tak ta na zahrádce.
I ta plyšová,
i ty maňásky. Ale v každém případě jako návštěvy u kterýchkoliv klientů jsou pro nás bezproblémové. Myslím si, že vždycky se najde nějaká cesta a nějaký ten program, který by vyhovoval ať už jednotlivcům nebo skupinám. Akorát mě hodně mrzí to, že vlastně centrum jako takové momentálně nefunkční a musíme se postarat o to, abychom kdekoliv u nás našli jakékoliv prostory. Opuštěný statek, opuštěná chaloupka, kterou by bylo možné pronajmout a vlastně ty aktivity spustit dál i v místě existence integračního centra nebo ne naší neziskové společnosti.
Kde se o vás lidé mohou dozvědět?
Ať už na Facebooku, kde jsme pod názvem Dvůr pod Kořínkou, nebo webové stránky Dvůr pod Kořínkou webnode.cz, tak tam vlastně jsou informace, tam jsou fotky, tam jsou aktivity, které už proběhly a teď momentálně teda příliš aktivní ve spravování stránek nejsme, protože máme plnou hlavu starostí ohledně zřízení nového centra, ale ani tak to nevzdáváme a prostě aktivity nekončí a jedeme dál.
To je moc dobře. Poslední otázka, máte nějaké poslání nebo vzkaz pro naše posluchače, kterým byste se chtěla rozloučit?
Mějte rádi sebe, mějte rádi život, mějte rádi zvířata, mějte rádi přírodu, ona vám to vrátí a zvířátka 100%.
Říká náš dnešní host, zooterapeutka paní Dana Schejbalová. Já vám, paní Dano, opravdu velice děkuji a moc si toho vážím, že jste si našla čas pro náš rozhovor. Přeji vám všechno nejlepší, ať se vám daří, ať máte plno energie, plno lidí, ať seženete nové prostory, ať vás mají zvířátka rádi. A hlavně moc se těším, že třeba bychom se mohli na vlnách Svobodného vysílače zase třeba setkat. Co říkáte?
Bylo by mi velkou ctí a jsem hrozně ráda, že jsem měla tuhle možnost promluvit k vám i k vašim posluchačům.
A to je z dnešního pořadu opravdu všechno, milí posluchači. Neodcházejte od našich přijímačů. Máme pro vás přichystanou další nabídku zajímavých pořadů. Od mikrofonu se s vámi loučí Johanka ze studia Tapin Radio. Hezký večer.